გადმოცემულობა ახლა მინდა გაგეთნოთ თემები, რაზე გვექნება ჩვენი გადაცემის განმავლობაში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში საუბარი. აფხაზეთის თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკასა და რუსეთს შორის დღეს გაფორმდა სოჩი, გაფორმდა ხელშეკრულება. გიამბობთ ასევე საერთო რუსეთის სატელეკომუნიკაციო კავშირის სიმპოზიუმზე და იმაზე, თუ სად არის საქართველო ამ კავშირის რეიტინგის მიხედვით.
საქართველოში ეს მომსახურება, ინტერნეტი და ასე შემდეგ, ინტერნეტის გარშემო რაც არის, ყველაფერი ძალიან კარგად არის განვითარებული და ეს მეტწილად პრინციპში ჩვენი ქართველი სპეციალისტების დამსახურება შეიძლება ითქვას.
ჩვენს გადაცემაში დღესვე მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან იმის თაობაზე, რომ იქ მცხოვრებ ადამიანებს განსაკუთრებით იმ რეგიონში, რასაც სეპარატისტულ ოსეთში ლენინგორი ჰქვია, აქვს პრობლემები.
ვეჯილოთ თქვენ, რომ მირჩევნია არ ვიცოდე და ისე მოვკვდე, ვიდრე ვიცოდე და ვიმპუნალო და გადავრჩე. ნუ ალოგიკური შიშია ხო, არარაციონალური შიშია.
ეს იყო გასაგრძელებო ერთ-ერთი ხმა გადაცემიდან, რომელსაც ჰქვია წითელი ზონა. მასში დღეს გიამბობთ საერთაშორისო შიდსთან გზოლის საერთაშორისო დღის შესახებ. 1 დეკემბერს აღინიშნება ეს დღე და გიორგი ვახარიამ მას მიუძღვნა თავისი დღევანდელი გადაცემა. როგორც ყოველთვის, დღევანდელ დღეს მოისმენთ ალგორითმს, ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას და ჩვენ გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, რომელიც რუსეთის გარშემო, იქ მედიის გარშემო გიამბობთ. ესეთია მოკლედ ჩვენი თემები დღევანდელი შემდგომი 1 საათის განმავლობაში. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას. ზიბასამსმელებო, ახლა კი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას მოაწერეს ხელი რუსეთის ფედერაციის და თვითგამოცხადებული დე ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა ვლადიმერ პუტინმა და რაულ ხაჯიმბამ ამ დოკუმენტს მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება ჰქვია, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება გმობს, მაგრამ რომელსაც თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაშიც მოწინააღმდეგეები ხავს, ასეთია პარტია ამცახარა. მეთ დეტალს ამ ყველაფრის გარშემო ახლა ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
იმ დროს, როცა სოჩი რუსეთის ფედერაციისა და თვითაღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტები მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებას აწერდნენ ხელს, სოხუმში ხელშეკრულების გაფორმების მოწინააღმდეგეების აქცია იმართებოდა. პარტია ამცახარას მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მისული ახრა გიბისკირი და დაურჩითანავა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკასასთან საუბარში იმ საფრთხეებზე საუბრობდნენ, რასაც მათი შეფასებით ხელშეკრულება უქადდათ.
Против договора в таком виде подписывают, которым ущемляются интересы Абхазии и в первую очередь конституции.
Мы вецинаагмдагеби ხელშეკრულების ამ სახით ხელმოწერას, რომლითაც იზღუდება აფხაზეთის ინტერესები და პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია. ხალხი გარკვეულწილად უკმაყოფილოა, ანუ არის გარკვეული შიში ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ყველაზე დიდი საფრთხე აფხაზური ენის განვითარების მუხს უკავშირდება. ჩემთვის, როგორც აფხაზისთვის, ცოტა გაუგებარია ამ საკითხებით, რატომ უნდა იყოს დაკავებული რუსეთის ფედერაცია. კიდევ ალბათ თავდაცვის საკითხი. ეს გვაღელვებს. როგორ გამოჩნდება ეს ჩვენთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან? როგორ შეაფასებენ ისინი ამას და ზოგადად ჩვენი მომავლისათვის? ვინ ხელმძღვანელებს? ჩვენ ხელმძღვანელებს ამ გაერთიანებულ სამხედრო შენაერთებს თუ სხვა გვიკარნახებს? როგორ დავიცვათ თავი და ხომ არ მოხდება ისე, რომ თუ საქართველოს რუსეთთან მოილაპარაკებს, ჩვენ ხომ არ დავემორჩილებით იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლისთვისაც ხელსაყრელი იქნება ქართული მხარის პოზიცია? აი სწორედ თავდაცვა აღელვებს ყველას.
Наверное, каждого беспокоит.
თუმცა სოჩი გამართული შეხვედრისას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა დარწმუნებული იყო, რომ ხელშეკრულებით, რომელიც 10 წლის ვადით გაფორმდა და რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ვადის გახანგრძლიობას ათვალისწინებს, აფხაზეთის უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფაა შესაძლებელი.
Наша страна достаточно долгое время.
ჩვენი ქვეყანა საკმაოდ დროის განმავლობაში განიცდიდა მნიშვნელოვან სირთულეებს და დღეს ჩვენ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერით ახალ ფაზაში შევდივართ. ჩვენ ეჭვ გარეშეა გავაფართოვებთ იმ შესაძლებლობებს, რომელიც ადრეც გვეძლეოდა რუსეთის ფედერაციისგან, რაც მოიცავს როგორც უსაფრთხოების, ასევე აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარების საკითხებს.
თავის მხრივ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ დაგეგმილია ხელშეკრულების განსახორციელებლად აფხაზეთისთვის 5 მილიარდი რუსული რუბლის გამოყოფა. მისივე სიტყვებით ასევე შესაძლებელია ტრანზიტული სარკინიგზო მიმოსვლის განხორციელება ერთი მხრივ სოხუმი-თბილისის მიმართულებით, რომელიც ერთი მიმართულებით სომხეთს, მეორე მხრივ კი რუსეთს დაუკავშირდება.
აფხაზეთსა
და რუსეთს შორის ურთიერთობა საკმაოდ წარმატებით ვითარდება. ჩვენ საკმაოდ კარგი ნორმატიული ბაზა გვაქვს. ამასთან ჩვენი ექსპერტები და პარლამენტის წევრები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია მიიღოთ დამატებით ზომები, რათა შეიქმნას საუკეთესო პირობები ეკონომიკური კავშირების გასაღრმავებლად. ასევე იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ აფხაზეთის უსაფრთხოება. ჩვენ ვიცით, რომ დაგეგმილია სწორედ დახმარების გაორმაგება გასულ და მიმდინარე წელთან შედარებით.
საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას საქართველო-რუსეთ შორის 2008 წლის აგვისტოში დადებული შეთანხმების უხეშ დარღვევად მიიჩნევს. ამ ხელშეკრულების ხელმოწერას ექნება ნეგატიური გავლენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების მდგომარეობაზე, ისე როგორც ევროპული უსაფრთხოების კონტექსტში, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე. ამასთან მისი თქმით, ამ ხელშეკრულებას არავითარი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და შესაბამისად მას არასდროს ცნობს საერთაშორისო თანამეგობრობა. თუმცა თამარ ბერუჩაშვილმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა საერთაშორისო პარტნიორებს დაგმონ რუსეთის ფედერაციის ესქმედება.
მოკავშირეობისა და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერა წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. საქართველოს მთავრობა გმობს ამ უკანონო ნაბიჯს და მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტალური პრინციპების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებას.
თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველომ მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის გამართვაც. ეს ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ხელისუფლების მიმართ, რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბრიფინგზე პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ხელისუფლებას 3 პუნქტისგან შემდგარი სამოქმედო გეგმა შესთავაზა.
პირველი, დაუყოვნებლივ მიუერთდეს საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს და იმუშაოს იმაზე, რომ ამ სანქციების მიზეზებს შორის მოხდეს საქართველოს ანექსიას. მეორე, დაუყოვნებლივ მოითხოვოთ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, სადაც განხილული იქნება ანექსიის საკითხი. ასევე ავამოქმედოთ ბერკეტები ყველა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში მომზადდეს სარჩელები საერთაშორისო სასამართლოებში. და მესამე, გაუქმდეს ან გაიყინოს დროში განუსაზღვრელი ვადით ეგრეთ წოდებული გაბაშიძე კარასინის ფორმატი.
დაახლოებით მსგავსი ინიციატივის თაობაზე განაცხადა მოგვიანებით თავისუფალი დემოკრატების სახელით ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ და განაცხადა, რომ სამინისტროში შემუშავებულიც იყო სამოქმედო გეგმა იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხელშეკრულება გაფორმდებოდა. საპარლამენტო უმრავლესობა აპირებს კომიტეტებში ანტიანექსიური სტრატეგიის განხილვას. დღის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გამოეხმა ურო-ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას და ის შეაფასა როგორც აფხაზეთის ფაქტობრივი ანექსია და საზოგადოებას საკითხთან დაკავშირებით კონსოლიდაციისკენ მოუწოდა. ექსპერტები კი რუსეთზე ზემოქმედების სხვადასხვა შესაძლებლობებს განიხილავენ, მაგრამ როგორც კონფლიქტოლოგი ლევან გერაძე ამბობს, ამ ეტაპზე მაინც არღირს აბაშიძე კარასინის ფორმატზე უარის თქმა. მისივე თქმით, ამ ფონზე საქართველომ უნდა გააძლიეროს არაღიარების პოლიტიკა და ამ თვალსაზრისით საერთაშორისო აზრის მობილიზება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I'm cruising in the CA, DI-LL up in AC. All this cash money, huh, think I'm baby. Dead presidents, talking Jay-Z. Money ain't a thing, where the JD. Ducking police, dipping through the highways. Dirty Sprite got a sense sideways. Of course, every bad bitch in the tri-state. Let me put that wood in you like a fireplace. Capo, chilling with the tableau. Music money got me living more than Alpo. Making money. Millions with my eyes closed. It's all eyes on me like I'm Pac though. Club live on a Sabbath day. Oh, you mean Sunday, that's all you had to say. You want your boy to come through the hashtag the place. And I'ma beat the you up like cash is clay.
I press a button and my car start. Car start, car start. The car start. I press another and your bitch on my line. Keep calling my phone. See these niggas know I go hard. Go hard, go hard, go hard. Any haters trying to knock me out. Cause they know that I'm on. Cause they know that I'm on.
cause they know that I'm on. Cause they know that I'm on. Cause they know that I'm on. Cause they know that I'm on. Cause they know that I'm on. Not on, I ain't never falling off. This is what you get when you're dealing with a boss. Catch me riding in that range on chrome. Everybody show me love cause they know that I'm on. Know that I'm on.
Enough, I might set you down. I like Keisha, to like Becky Mal. No love to die, I kick some out. No handcuff and no wedding gowns. It gets better, here's another round. It's about to go down. I got 6 model chicks and 6 ounces of piff. And they all wanna roll with Drick.
I press a button and my car start. Car start, car start, the car start. I press another in your bitch on my line. Keep calling my phone. See these bitches know I go hard. Go hard, go hard, go hard. Any haters tryna knock me out. Cause they know that I'm, cause they know that I'm on. 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 Nine on, ain't never falling off. This is what you get when you're dealing with a boss. Catch me riding in that range on chrome. Everybody show me love, cause they know that I'm on. Know that I'm on. Cause they know that I'm on. Know that I'm on. Cause they know that I'm on. Know that I'm on. On, ain't never falling off. This is what you get when you're dealing with a boss. Catch me riding in that range on chrome. Everybody show me love cause they know that I'm on. Know that I'm on.
თბილისში მსოფლიო სატელეკომუნიკაციო ინდიკატორების რიგით მე-12 სამდღიანი სიმპოზიუმი გაიხსნა. სიმპოზიუმი ყოველ წელს ტელეკომუნიკაციების განვითარების ბიუროს ორგანიზებით იმართება და წარმოადგენს მთავარ საერთაშორისო ფორუმს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის თემაზე. ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი.
საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგი ტელეკომუნიკაციების სფეროს განვითარების კუთხით რამდენიმე პუნქტით გაუმჯობესდა. ამის შესახებ საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის გენერალური მდივნის მოადგილემ ჰაულინ ჟაო მსოფლიო სატელეკომუნიკაციო ინდიკატორების მე-12 სიმპოზიუმზე განაცხადა, რომელიც 24 ნოემბერს თბილისში გაიმართა.
მე ერთი საიდუმლო მინდა გავამჟავნო. საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის უკანასკნელი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, საქართველო იმ ძალიან მცირე ქვეყნებს შორის მოექცა, რომლებმაც გასულ წელს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში არაჩვეულებრივ პროგრესს მიაღწია, მაგრამ რამდენიმე საფეხურით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. გილოცავთ.
სიმპოზიუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა. მსოფლიოს 94 ქვეყნის 250-მდე დელეგატს მან საქართველოში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თაობაზე მოკლე ინფორმაცია მიეწოდა და შეეცადა ამ მხრივ საქართველოს მიღწევებსა და გამოწვევებსაც გაემახვილებინა ყურადღება. მაღალგანვითარებული საინფორმაციო კომუნიკაციების სექტორი ქვეყნის შემდგომი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მძლავრი საშუალებაა. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი გამოსვლა პრემიერმა და აღნიშნა, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სფეროს სწრაფი ტემპი განვითარება საქართველოს მთავრობისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
ეს ჩემი ინიციატივით დამტკიცდა კონცეფცია ფართოზოლოვანი ინტერნეტი ყველა მოქალაქეს. ეს კონცეფცია ეთვალისწინებს მთელს ქვეყანაში ღიად დაშვების ინფრასტრუქტურის დანერგვას. ასეთი ინფრასტრუქტურის მეშვეობით მოხდება ყველა დასახლებული ტერიტორიის შატვა მაღალი გამტარობის თანამედროვე ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებში. ახალმა ტექნოლოგიებმა, ინოვაციებმა, მაღალგანვითარებულმა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებმა ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვნად გაზრდას. სწორედ ამიტომაც ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობთ მსოფლიო ბანკთან და უკვე აქტიურად მუშაობთ ინოვაციური საქართველოს 2020 სტრატეგიისა და მისი განხორციელებისთვის პროექტების შესამუშავებლად.
შეგახსენეთ, რომ პრემიერ ღარიბაშვილის მიერ ნახსენების სტრატეგია ინოვაციური საქართველოს 2020 მთავრობის მტკიცებით უნდა იყოს საკვანძო დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანაში ინოვაციური და ტექნოლოგიური მიმართულებების განვითარებას პრიორიტეტად აქცევს. ამ მხრივ თბილისში მიმდინარე სიმპოზიუმზე განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში ამჟამად შექმნილია სფეროში ინვესტიციებისათვის მიმზიდველი გარემო და ტარდება სპეციალური ზომები მეწარმეობისა და კონკურენციის გასავითარებლად. მომსახურების არსებული სახეობები მოსახლეობის გასაუმჯობესებლად და ახალი მომსახურებების დასანერგად. თუ კი 20 სიტყვა შევჩერდებით სახელმწიფოს მიერ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების საკითხებზე, გეტყვით, რომ რამდენიმე თვის წინ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში შეიქმნა საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ტექნოლოგიური პარკების, ბიზნეს და ინოვაციური ცენტრების შექმნა და ფუნქციონირება. გიორგი კვირიკაშვილმა საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის სიმპოზიუმზე სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრა.
დაგეგმილია სამი ტექნოპარკის გახსნა საქართველოში. ეს არის ერთი დამოუკიდებელი ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების ცენტრი და ორი იქნება არსებული საგანმანათლებლო ინსტიტუტების ბაზაზე. და ეს ცენტრები მოემსახურება სპეციალური პროგრამებით იმ ახალგაზრდა ნიჭიერ ადამიანებს, რომლებსაც გააჩნიათ ინოვაციური იდეები, გააჩნიათ გამოგონებები და მოხდება აი ამ იდეების და გამოგონებების კომერციალიზაცია და სახელმწიფო სპეციალური პროგრამებით, მათ შორის გრანტებით და შეღავათიანი შესხებით ხელშეუწყობს ამ მიმართულების განვითარებას.
ზვია ცულაბერიძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების სკოლის ლაბორატორიის ხემძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი რეგიონული ლიდერია ელექტრონული მართლობის განვითარების კუთხით, თუმცა ცხადია, ჯერჯერობით კლავაც არის სამუშაო იმისათვის, რათა თუნდაც ინტერნეტის ახალი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა მეტნაკლებად თანაბარი გახდეს ქვეყნის მასშტაბით. გარდა ამისა, ზვია ცულაბერიძე მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია აკადემიური განათლების ხელშეწყობაც.
საქართველოში ეს მომსახურება ინტერნეტი და ასე შემდეგ ინტერნეტის გარშემო რაც არის ყველაფერი ძალიან კარგად არის განვითარებული და ეს მეტწილად პრინციპში ჩვენი ქართველი სპეციალისტების დამსახურება შეიძლება ითქვას. ძირითადად ანუ ეს სპეციალისტები განათლებას თვითონ იღებდნენ ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ჭკვიანები ვართ ალბათ და ჩვენ თვითონ შეგვიძლია განათლების მიღება. თუ გინდა რომ გაზარდო კარგი პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინრები, კარგი განათლება უნდა მისცეს აკადემიური განათლება. ამას ჭირდება კარგი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ამას გააკეთებს.
რა შეეხება ინტერნეტ მომხმარებელთა სტატისტიკას საქართველოში, საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის გამოთვლებით ინტერნეტი საქართველოს მოსახლეობის 45%-ისთვის არის ხელმისაწვდომი. დღესდღეობით ინტერნეტის გავრცელება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა საქართველოს რეგიონებისთვის. ამ ხრივ 24 ნოემბერს გამართულ სიმპოზიუმზე პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის მთავრობა ყველანაირად შეუწყობს ხელს ინვესტორებს ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის შექმნის პროცესში და უზრუნველყოფს მათთვის ხელსაყრელ პირობებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
If you know me, then you know what I'm saying. Hoping the Bahamas with a band with my hand. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' boom, boom, all around the world. Boom, boom, go get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play. We gon' boom, boom, all around the world. Boom, boom, go get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play. For you to shake it and shake it, make it a take it, the point is we made it. Quarterback the game, call us Tom Brady, and it's not our fault that we have all the ladies, but it's hard to see these ladies when your middle name's Equator. All around the globe, matter of fact, see you later, they're great, we're great, and we're world dominators, and we're also some smooth operators, and we gone.
Boom, boom, all around the world, boom, boom, go get it, girl, boom, boom, that's the way we like to play. Yeah.
you want to do.
კუპირებული ახალგორის რაიონის მოსახლეობა შესაძლო ახალი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეს დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ბოლოთვეებში გაცემული ეგრეთ წოდებული ახალი საშუალების მოქმედების ვადა დეკემბრის ბოლოს იწურება და ოსური მხარის შემდგომი გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ამასთან დღემდე ახალი საშუალების გარეშე ახალგორელთა ნაწილი. რადიოთავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა ავციაური გიამბობთ.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო უშიშროების კომიტეტმა ახალგორის მიმართულებით გადასაადგილებელი საშუალების გაცემა თითქმის მთლიანად დაასრულა. დეფაქტო ხელისუფლებამ მანამდე არსებული ფორმა ნომერი 9 გააუქმა და დაბაში მცხოვრებთათვის ახალი საშუალების გაცემა დაიწყო. ეს საშუალები ახალგორელებს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გადაკვეთისას ჭირდებათ. როგორც ცნობილი ახალგორელების დიდი ნაწილი წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. თუმცა ისინი დაბაში საკუთარ სახლებს პერიოდულად აკითხავდნენ ხოლმე, მაგრამ ზოგიერთ მათგან სახლი ეს უფლებად წაერთვა, რადგან საშუალების გაცემაზე უარი უთხრეს. ნათესავებს შორის კონტაქტები გაწყდა. ბერმშობელს დიდი ხანია ახალგორის გარეთ მცხოვრების შვილები აღარ უნახავს. დაბაში მცხოვრები ერთ-ერთ ჩერტკოვა უკვე შვიდი თვია ცდილობს გაარკვიოს, რატომ არაძლევენ მის ქალვაშს საშს, მაგრამ უშედეგოდ.
ყველას მივმართე. რა თქმა უნდა, ჩემთვის მთავარია შვილებს ვხედავდე. გარდა ამისა, შარშამ ძიმე ონკოლოგიური ოპერაცია გავიკეთე და მოვლა მჭირდება.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე ქართული მხარე დიდი ხანია საშუალების გაცემის დაჩქარების საკითხს აყენებს. აქვე განიხილებოდა ცხინვალი ნიქოზის მიტროპოლიტ ისაიასთვის გადაადგილებისთვის საჭირო დოკუმენტის გაცემის საკითხი, მაგრამ ქართულმა დელეგაციამ ამომწურავი პასუხი ვერ მიიღო. მიტროპოლიტი 9 თვეზე მეტია ახალგორის მონასტერში იმყოფება. დაბიდან არ გამოდის და საშვის მიღებას ელოდება, რადგან გამოსვლის შემთხვევაში საშვის გარეშე ახალგორში დაბრუნების შესაძლებლობას აღარ მისცემენ. ერგნეთის ბოლო შეხვედრაზე ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა საშვების გაცემის პროცედურა თითქმის მთლიანად დაასრულეს და ახლა სპეციალური კომისია მხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევებს განიხილავს.
იმპირებს, რომლებზეც საშვის გადაკვეთის ნება ჩავრცელდება და ჯერ არ მიუღიათ, მომავალში შეუძლიათ მიმართონ შესაბამის სამსახურებს. მათ უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტები, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ ლენინგორის რაიონის სოფლებში ცხოვრობენ. საშუალო სამსახური ასეთ განცხადებებს ახლაც განიხილავს და მომავალშიც
რასპარტიოტა ზაილენე ბუდას მარია ბუდის.
ერგნეთის ბოლო შეხვედრაზე ქართული მხარის აკითხის გარკვევას კიდევ ერთხელ შეეცადა, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუქიძის ინფორმაციით ოსური მხარისგან მხოლოდ ის შეიტყვეს, რომ საშუალების მფლობელებს გადაადგილებისას პრობლემები არ შეექმნებათ.
ეგრეთ წოდებული საშუალები ვისაც აქვთ, ისინი ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე შეძლებენ გადაადგილებას.
ახალგორელების ყველაზე დიდი საფიქრალი ახლა ის არის, როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალი წლიდან. ახალგორის მცხოვრები მარიო თარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის 90% საშვი მიღებული აქვს, მაგრამ 30 დეკემბრიდან ამ საშვების მოქმედების ვადა იწურება და ახალგორელებს ახალი სადარდებელი უჩნდებათ.
არავინ არ იცის ამის შემდეგ რა მოხდება. საუბარი არის რამდენიმე ვარიანტზე. ერთი ვარიანტი არის ის, რომ შესაძლებელია ისე მოხდეს ამ საშვების ვადის გაგრძელება. მეორე არის ის, რომ შესაძლებელია არ მოხდეს ვადის გაგრძელება და აბსოლუტურად ყოველას ოსური პასპორტის აღების კენ მოგვიწოდონ და არის ასევე მესამე ვარიანტი, რომ შესაძლებელია სულ მთლად მოხდეს დეფაქტო საზღვრის ჩაკეტვა და დაგჭირდეს იმის არჩევა, ან დაჭედა ახალგორში, ან დავტოვოთ ახალევროპა.
ახალგორის მოსახლეობის დიდ ნაწილს ახლა ხანში შესული ადამიანები შეადგენენ. ახალგაზრდები თბილისში და წეროვანში წავიდნენ. ახალგორელების დიდი ნაწილი იმეც არ კარგავს და ფიქრობენ, რომ საშვებს ვადას გაუგრძელებენ და მათ პასპორტების აღებას არაიძულებენ.
ოგაფცია ორი გამბუდათ შიდა ქართლიდან. ოკუპირებულ ახალგორში მოსახლეობას ახალი პრობლემა აქვს. დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ბოლოთვეებში გაცემული ახალი საშვების მოქმედების ვადა დეკემბრის ბოლოს იწურება, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია, რას აპირებს ცხინვალი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I love your projection, but I don't love you. Your perceived perfection, though it's just not true. I wouldn't escape, and tonight that's you. You are. you don't rise like I don't even know you. You don't look, you never reply, and you won't, 'cause I'm a psycho social.
Ჩვენი გადაცემა გრძელდება, როგორც გითხარით, ძებნასმსვენებლობა ახლა ინტერაქტიულ დიალოგში მიგიწევთ. დღეს ჩვენი სტუმარია, ანუ სტუმარია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი, განათლების ექსპერტი ნინო ნაკუდაშვილი. მისი მასპინძელია იქვე ია ანთაძე, ჩემი კოლეგა. საუბრის თემაა ძველი და ახალი აღმზრდელობითი მითები.
ხავტო ნინო, დავიწყოთ ყველაზე პოზიტიური ჩექებით, შემდეგ ვისაუბროთ აკრძალვების და დასჯის შესახებაც. აღზრდის თანამედროვე სისტემაში რამდენადაც მესმის ქება გაცილებით მეტად მიღებულია, ვიდრე ეს იყო 10 წლეულების წინ, და არის თუ არა შექება ყოველთვის სწორი სტიმული?
დიახია, გეპასუხებთ. ეხლა ერთ რამეზე შევთანხმდეთ იმთავითვე, რომ თათხვას, კრიტიკას, მითუმეტეს დაუმსახურებელს ცხადია შექება სჯობს. მაგრამ შექებაც არის და შექებაც. ეხლა დღეს სწორი მძანეთ, თქვენ ძალიან პოპულარულია შექების თემა და ამ თვალსაზრისის მომხრეები თვლიან, რომ თუკი ბავშვს გამუდმებით ვაქებთ ნებისმიერი თუნდაც უმცირესი წარმატებისათვის, ის გაიზრდება თავდაჯერებული და იქნება ბედნიერი ადამიანი. თუმცა სხვათაშორის კვლევები გვიჩვენებენ, რომ ზოგჯერ შექება თითქმის დანაშაულის ტოლფასია.
რატო?
აი, იცით, რომ გიპასუხოთ, მინდა ერთი ექსპერიმენტის შესახებ გიამბოთ, იმიტომ რომ თეორიულ მსჯელობას ცხადია ამბის მოყოლაჯობია. აი, ეს ექსპერიმენტი არაჩვეულებრივი ილუსტრაცია არის ჩვენი პასუხის. გასული საუკუნის მიწურულს კოლუმბიის უნივერსიტეტში ჩატარდა ასეთი საინტერესო კვლევა. 400 საკმაოდ მასშტაბური იყო კვლევა, ორმა ქალბატონმა ჩაატარა, ორმა ფსიქოლოგმა. საკმაოდ მასშტაბური იყო კვლევა, იმიტომ რომ 400 ბავშვი იღებდა ამ კვლევაში მონაწილეობას 10-დან 12 წლამდე. გოგონებიც, ვაჟებიც, სხვადასხვა ეროვნების და სხვადასხვა სოციალური წრის წარმომადგენლები იყვნენ ეს ბავშვები. ტესტირება ტარდებოდა შემდეგნაირად: ბავშვებს შესთავაზეს გარკვეული ფიგურები და გარკვეულ ლოგიკაზე დაყრდნობით მათ უნდა ამოეცნოთ, რომელი ფიგურა იქნებოდა შემდეგი. როდესაც დამთავრდა ტესტირება, გადახედეს, არ იყო რთული ამოცანები და ბავშვების უმრავლესობამ თითქმის ერთნაირად შეასრულა ეს ამოცანები.
ინტელექტის ტესტი იყო,
ასე ვთქვათ, მსგავსი სივრცულ აღქმაზე. მაგრამ ბავშვებს არ უთხრეს სიმართლე, მათ უთხრეს, ვიცით რა, ყველამ კარგად შეასრულეთ დავალება, ამოცანების 80%-ს თქვენ არაჩვეულებრივად გაართვით თავი. თუმცა იყო ორი ჯგუფი, ორად იყვნენ ეს ბავშვები გაყოფილი. ერთი ჯგუფი გადამეტებულად შეაქეს მათ უთხრეს, რომ ისე რა, თქვენ ასე კარგად რომ შეასრულეთ ეს დავალება, ალბათ ძალიან ჭკვიანები და ნიჭიერები ხართ. მეორე ჯგუფისათვის კი ასეთი ქება არ უთქვამთ, უბრალოდ არ შეუქიათ გადამეტებულად, უბრალოდ მათ უთხრეს, რომ აი თქვენ თავი გაართვით ამ ამოცანას. ეხლა საინტერესო იყო კვლევის მეორე ეტაპი. მეორე ეტაპზე უკვე ბავშვებს შესთავაზეს არჩევანი, რომ აერჩიათ ტესტის ორ ვარიანტს შორის. პირველ ვარიანტში იყო უთხრეს, რომ ეს არის რთული ამოცანები და შეიძლება თქვენ მათი შესრულება გაგიჭირდეთ, მაგრამ სამაგიეროდ ბევრ ამას ისწავლით. ხოლო მეორე ვარიანტი არის შედარებით იოლი ამოცანები, რომელსაც ალბათ შეასრულებთ, მაგრამ ბევრს ვერაფერს ისწავლით. აი, გამოიცანით, რომელმა ჯგუფმა, რომელ ჯგუფში აირჩია ბავშვების უმეტესობა მიიოლი ტესტები.
ალბათ რომელიც გადამეტებულად შეაქეს.
აი, ის ჯგუფი, რომელიც გადამეტებულად შეაქეს, იმ ჯგუფიდან თქვენ ახლა გაოცნებით, 65%-მა არჩია იოლი ტესტი აერჩია. ხოლო იმ ჯგუფიდან, რომელიც გადამეტებულად არ შეაქეს, მხოლოდ 45%-მა. ეცით, განსხვავება 20%-ია, მაგრამ
დი ალხსნათ ახლა ეს.
ეცით, ეს არ არის კიდევ ყველაზე ცუდი ამბავი ამ ისტორიაში.
კიდევ გძლდება.
არ არის, იმიტომ რომ აი მესამე ეტაპზე როდესაც გაგზილდა ეს ტესტირება, უკვე შესთავაზეს საკმაოდ რთული ტესტები პირველთან შედარებით ბავშვებს და გაუჭირდათ, ბავშვების უმრავლესობას გაუჭირდა ამ ტესტების პასუხის გაცემა და ბოლოს უთხრეს, კითხეს აი ამ ორი ჯგუფის ერთ ჯგუფსაც და მეორესაც, ანუ გადამეტებულად შეხედულთაც და მეორე ჯგუფსაც, რომ ვინ მოისურვებდა სახლში ამ თავსატეხების ამოხსნას, მასზე მუშაობის გაგზელებას. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე ცოტა სწორედ ბავშვი იყო სწორედ იმ ჯგუფში, ვინც გადამეტებულად იყო შექებული, რომელთაც მოინდომეს, რომ სახლში გააგზავნენ.
ანუ არ მოინდომეს.
არ მოინდომეს. და კიდევ არ არის ეს კიდევ ყველაზე ცუდი ამბავი ამ ისტორიაში, უნდა გითხრათ, რომ აი მეოთხე ეტაპზე მოხდა კიდევ უფრო არასასიამოვნო მოვლენა. მეოთხე ეტაპზე ტესტირების ბავშვებს უკვე ძალიან იული ტესტები შესთავაზეს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი და ახლობით ისეთივე იოლი, რაც იყო პირველ ეტაპზე. და თქვენ წარმოიდგინეს, თქვენ მათ, ვინც გადამეტებულად იყვნენ შექებულნი, უფრო ცუდად
ჩაუჭირდეს
დავალება, ვიდრე მეორე ჯგუფი.
გასაგებია, მაგრამ აგვიხსენით ახლა მაინც ლოგიკა.
მკვლევრები ორი ფაქტორით ხსნიან აი ამ ფენომენს. პირველი ის, რომ როდესაც ჩვენ ბავშვს ვაქებთ მისი ნიჭიერებისა და უნარის გამო, ცხადი მას ეს სიამოვნებს, მაგრამ ამავე დროს უჩდება ჩაფლავების შიში. ანუ შემდგომ ეტაპზე ის ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს ნიჭიერის სტატუსი და ამიტომ ირჩევს იოლ ამოცანას, სადაც ის გამარჯვებული იქნება. არის ხადია, იცით, არის სხვა ფაქტორიც, როდესაც ჩვენ ვაქებთ მას მეუბნებით ბავშვს, აი თუ კარგად დახატა, შენ ნამდვილი მხატვარი ხარ, კარგად დაწერა, ნამდვილი მწერალი ხარ, ნამდვილი პოეტი ხარ, ანუ უნარს ნიჭს ვაქებთ, ის აღარ თვლის, რომ მას განვითარება ჭირდება და აღარ ვითარდება, აღარ მუშაობს.
ანუ ზომიერება არის საჭირო ამის თქმოქსორთ, ხო?
არა, იცით, აქ ცოტა სხვანაირად გააჩნია, რას ვაქებთ. ცხადია, ქება კარგია, მაგრამ უნდა შევაქოთ არა უნარი და ნიჭი, არა ბავშვი, რა კარგი ხარ, აჭგვიანი ხარ, არამედ უნდა შევაქოთ მის მიერ შესრულებული
სამუშაო
და სამუშაო კი არა, უფრო სწორად უნდა შევაქოთ მონდომება. ბავშვი უნდა შევაქოთ მონდომებისათვის და თვით დისციპლინისათვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მას აღარ უვეთარდება ჩაფლავების შიში, არეშინია.
ა თვით დისციპლინა ეს ძალიან საინტერესო ცნება არის, იმიტომ რომ მე მახსოვს საქართველოში ძალიან მიღებული, ყველას გვახსოვს, ძალიან მიღებული არის ესეთი გამოთქმა, რომ აი ჩემი შვილი ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაცი, ხო? აი ამ მხრივ ეს თვით დისციპლინის მტერი არის ალბათ ესეთი მიდგომა, ხო? და აბა იქნება ამის შესაძლებელი რაც გითხრათ რამე, აი ბავშვის ინტელექტი და ეს თვით დისციპლინა რა კავშირშია ერთმანეთთან?
იცით, კვლევები გვიჩვენებენ ჩვენ, რომ აკადემიური ინტელექტია უფრო მნიშვნელოვანი ბავშვის შემდგომი წარმატებისათვის. არის ემოციური ინტელექტი, ანუ რას ნიშნავს ეს? შეიძლება ბავშვი ძალიან ნიჭიერია, მაგრამ მის მომავალ წარმატებას სწავლაში განსაზღვრავს სწორედ თვითკონტროლისა და თვითდისციპლინის ხარისხი და დონე. და კვლევრები გვეუბნებიან, რომ აი ეს თვითდისციპლინის საკუთარი თავის კონტროლის უნარი სიცოცხლის პირველივე წლებში ყალიბდება და შემდეგ აღარ იცვლება მთელი ცხოვრების მანძილზე.
და ეს ემოციური ინტელექტი რა კავშირშია თვითდისციპლინასთან?
აი ემოციური ინტელექტი ქვია სწორედ აი საკუთარი თავის გაკონტროლების ხანგრძელ, ესე იგი ხანგრძლივი დაგეგმვის უნარებს, თვითდისციპლინას. აი იცით, კიდევ მინდა, რადგან ექსპერიმენტები არაჩვეულებრივი ილუსტრაციებია ჩვენი ნათქვამის, კიდევ მინდა თუ დრო გვაქვს ასაპირველია ერთ საინტერესო, აი რაც შეეხება თვითდისციპლინას, ეს ძალიან ცნობილი ექსპერიმენტია, ასევე ამჯერად უკვე სტენფორდის უნივერსიტეტში ჩატარებული ექსპერიმენტი, სამი ზეფირის ექსპერიმენტი. როდესაც აი 4 წლის ბავშვებს ჩაუტარეს ასეთი ექსპერიმენტი. ბავშვები სათავე შეყავდათ ოთახში და აჩვენებდნენ მას ეიდო ერთი ზეფირი, ესე იგი სასუსნავი ბავშვებისათვის გემრიელი, და ცოტა მოშორებით იდო ორი ზეფირი და ზარი. ბავშვი უბნებოდნენ უფროსი, რომ აი ხომ მე გავალ, შენ შეგიძლია შეჭამო ზეფირი, მაგრამ თუ მოითმენ ჩემს დაბრუნებამდე უკვე ორ ზეფირს მიიღებ.
და როგორ ფიქრობთ, ეს აღზრდას ექვემდებარება თუ არა ეს ემოციური ინტელექტი? თუ ეს შინაგანი უნარია რაღაც, რომელიც თან დაყვებადა
ამბობენ, რომ გარკვეული წილი ბავშვების იბადება სწორედ ამ თანდაყოლილი უნარით, მაგრამ შეიძლება ცხადია ამ უნარის გამომუშავება, მაგრამ ცხოვრების პირველ, ანუ სკოლაში როცა წავა ბავშვი, ეს უკვე დაგვიანებულია. ეს უნდა იყოს სიცოცხლის პირველ წლებში.
და ერთი წუთი დაგვრჩა და აკრძალვებზეც იქნებ გეთქვათ რამე ორი ოდეს სიტყვა.
იცით რა, აი სწორედ
შეიძლება მთლიანად აკრძალვის მოხსნა აღზრდიდან.
იცით რა, რა შესაძაქმე, აქაც ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტია ამაზე ჩატარებული. ექსპერიმენტს თუ ვეღარ მოვასწრებთ, მაშინ მოკლედ გიპასუხებთ, რომ აკრძალვაც და თხოვნაც ხანმოკლე პერსპექტივაში ერთნაირად მოქმედებს. მაგრამ თუ ჩვენ ხანგრძლივ პერსპექტივაზე გავთვლით, ცხადია კაცრი აკრძალვა ბევრად უფრო ნაკლებად ეფექტურია, ვიდრე თქვენ.
ხო, სწორედ ამასთან არის ალბათ კავშირში, რომ ზრუნვაზე ორიენტირებული სკოლა ბევრად წარმატებულია, ვიდრე აკრძალვაზე და დისციპლინაზე ორიენტირებული.
თუ რაღაცას ავაკრძალავთ, აკრძალვა, ესე იგი, აკრძალული ხილის ეფექტს ვიწვევთ და კიდე უფრო მეტად უნდება ეს. ამიტომ ჯობია უფრო პირველად
ყველაფერი ზომიერად, როგორც მეხდი.
ინტერაქტიული დიალოგი სტუმარი იყო რადიოს ფრების თბილისის სტუდიაში ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი, განათლების ექსპერტი ნინო ნაკუდაშვილი. მასთან ჩემი კოლეგა ია ანთაძე საუბრობდა თემაზე ძველი და ახალი აღმზრდელობითი მითები. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Avant l'amour, il y a des histoires qui courent sous les étoiles, devant la mer, elle s'étale du vent de l'air. Au premier plan, elle s'assoit sur mon bateau en bois. Je l'emmène au bord. Faire l'amour en réo. Elle sait, je ne sais pas vivre ma vie autrement qu'en version originale. Elle veut rêver, elle veut vivre, dériver sur un bateau. Et je ne sais pas vivre ma vie autrement qu'en version originale. Même si je ne sais pas vivre ma vie autrement qu'en version originale. Elle dit que c'est tellement plus beau de voir la vie en réo. Tellement plus beau de voir la vie
Ինգացե მაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, რუსეთის თემით. ეხო მოსკვი აცხადებს, რომ ამზადებს წესებს, რომლებითაც მისმა თანამშრომლებმა უნდა იხელმძღვანელონ სოციალური ქსელის სარგებლობისას. ეს გაწყვეტილება მოჰყვა პრობლემებს, რომლებიც ეხო მოსკვის პროგრამების ერთ-ერთ წამყვანს ალექსანდრ პლუშევს შეექმნა ტვიტერით სარგებლობის შემდეგ. დეტალებს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
Radio Echo Moskvis მთავარი რედაქტორის ალექსი ვენედიქტოვის თანაშემწე ჟურნალისტი ლეისი რაბცევა ადასტურებს, რომ ხელმძღვანელობს სოციალური მედიის სარგებლობისთვის განსაზღვრული წესების შესაქმნელ სამუშაოებს. მან ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში თქვა, რომ მედია ჰოლდინგი Gazprom Media, რომელიც ახო მოსკვის საკონტროლო აქციების მფლობელია, მსგავს რეგლამენტს გამოიყენებს სხვა მედია საშუალებებისთვისაც.
Вамбовди имас, რომ რეგლამენტს, რომელსაც ეხო მოსკვისათვის შექმნით, Gazprom Media გამოიყენებს ჰოლდინგის შიგნით. ეს ნიშნავს, რომ შემდეგ სხვა რადიოსადგურები, სხვა რედაქციები შეძლებენ მის გამოყენებას და საკუთარ წესდებაში დანერგვას.
ეხო მოსკვის თანამშრომლების სოციალური მედიის სარგებლობისთვის რეგლამენტის შემოხებაზე ალაპარაკდნენ მას შემდეგ, რაც Gazprom Media-ს დირექტორმა მიხელ ლეისინმა მიმდინარე თვეში თქვა, რომ მოხსნიან ეხო მოსკვის პროგრამების წამყვანს ჟურნალისტ ალექსანდრ პლუშევს, რომელმაც ტვიტერით გავრცელა ინფორმაცია რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვის შვილის გარდაცვალების თაობაზე. მოგვიანებით ეხო მოსკვის კოლექტივთან შეხვედრის შემდეგ ლეისინმა გაუქმა გადაწყვეტილება ჟურნალისტის მოხსნაზე, ისე როგორც კენჭისხრა, რომლის მიზანიც იყო ეხო მოსკვის მთავარი რედაქტორის ალექსეი ვენედიქტოვის გადაყენება. რაბცევას განმარტებით სოციალური მედიის სარგებლობის რეგლამენტირებაზე მოელაპარაკეს ლეისინთან შეხვედრის დროს კომპრომისის მისაღწევად. ზომებმა ეხო მოსკვის მიმართ, რომელსაც არაერთხელ განუცდია ზეწოლა რუსი ოფიციალური პირებისგან დამოუკიდებელი საინფორმაციო პოლიტიკის გამო, ბევრი შეაშფოთა რუსეთში. შიშობენ, რომ შესაძლოა ამ ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული დამოუკიდებელი მედია საშუალების ხმა ჩაახშონ კორპორატიული დავის მომისაზებით. რაბცევას ბლოგს, რომელიც მან წუხელ გამოაქვეყნა, მწვავე რეაქცია მოჰყვა რუსი ჟურნალისტებისგან. ისინი ხედავენ საფრთხეს, რომ შეზღუდვები რუსეთის მთელს მედიაზე გავრცელდება. თუმცა რაბცევა აცხადებს, რომ არ უთქვამს თითქოს მთლიანად მედიას დაევალება ეხო მოსკვისთვის შემუშავებული რეგლამენტით სარგებლობა.
ეს იქნება პრეცედენტი და შესაბამისად მაგალითად რეგიონული მედია საშუალებების რედაქციებს შეეძლება ჩვენი რეგლამენტიდან ამოსვლა და მასზე მითითება, თუ რაღაც პრობლემები შეექმნებათ. ამას გულისხმობდი და ამ რეგლამენტის პირველი ამოცანაა რასაკურველია არა სიტყვის თავისუფლების დარღვევა და ჟურნალისტების შეზღუდვა, არამედ ეს არის პლატფორმა ჟურნალისტის მხარდასაჭერად და მის დასახმარებლად, რათა იცოდეს, რა შეიძლება შეეჯახოს, რა შეზღუდვებსა და აგრესიას დავუშვათ ხელისუფლების, მთავრობისა და კიდევ სხვების кучаში რომელიმე უკმაყოფილო ადამიანის მხრიდან.
ლეისი რაბცევას განმარტებებს სკეპტიკურად აფასებენ რუსულ ბლოგოსფეროში. საქმე ის არის, რომ ისევ რაბცევას თქმით, ის მონაწილეობდა რუსეთში მედიის შესახებ კანონის მომზადებაში. ამ კანონს კი უფლებადამცველები მიიჩნევენ კრემლის ნაბიჯად გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისგან. კანონი, მას ბლოგერების შესახებ კანონს უწოდებენ ხოლმე, წელს აგვისტოში ამოქმედდა. და ბლოგერებს, ვისაც დღეში 3000-ზე მეტი მკითხველი ხავს, ავალდებულებს რუსეთში მასმედიის მარეგულირებელ სააგენტო როსკომნადზორში დარეგისტრირებას. ასეთ ბლოგერებს უწევთ დაემორჩილონ რეგულაციებს, რომლებიც რუსეთის ტრადიციულ მედია საშუალებებს ვრცელდება. როგორც ტვიტერში დაწერა ჟურნალისტმა პაველ პრიანიკოვმა, ახლა, როგორც ჩანს, გადაწყვიტეს ეხო მოსკვის პლატფორმით ისარგებლონ კიდევ ერთი როსკომნადზორის შესაქმნელად.
მაიამ ჯეურელი ამბობდა ეხო მოსკვის განცხადებაზე, რომ ამზადებს წესებს, რომლებითაც მისმა თანამშრომლებმა უნდა ეხელმძღვანელონ სოციალური ქსელების სარგებლობისას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ალგორითმით, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამით.
ასაკთან ერთად იკლებს კონცენტრაციის უნარი და ადამიანი უფრო გულმავიწყი და გაფანტული ხდება. ეს თავის ტვინის დაბერების ერთ-ერთი ნიშანია. ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ამ დაბერების პროცესის ეფექტიანად შეკავება შედარებით მარტივი საშუალებით არის შესაძლებელი. საამისოდ მათ გამოიყენეს ბგერების ამოცნობის ტესტი. ცდის მონაწილეებს ასწავლიდნენ, როგორ ამოეცნოთ კონკრეტული ბგერა ისეთ პირობებში, როცა მათ ამაში სხვა სიხშირეების ბგერები უშლიდა ხელს.
როგორც სამეცნიერო ჟურნალი ნეირონი იტყობინება, კოგნიტიური ტრენინგის მეშვეობით შესაძლებელი გახდა გაფანტულობისა და სუსტი კონცენტრაციის უნარის წინააღმდეგ ზომების მიღება. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ მსგავსი მეთოდების გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს არა მხოლოდ ხანდაზმულთა შემთხვევაში, არამედ მაგალითად ბავშვებისთვისაც, რომელთაც კონცენტრაციის პრობლემები აქვთ. როგორც მკვლევართა ჯგუფის წამყვანი მეცნიერი, სან-ფრანცისკოს კალიფორნიის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ადამ გეზელი წერს, შესაძლოა იმავე ტრენინგის გამოყენება მოხერხდეს სხვა სახის უფრო კომპლექსური გამღიზიანებლებით, ასევე სხვა გრძნობებზე, როგორებიცაა მაგალითად მხედველობა და შეგრძნება. ანუ შესაბამისი ტრენინგი დახმარებას აღმოუჩენს სხვადასხვა პრობლემის მქონე ადამიანებს და მათ გაფანტულობასთან ბრძოლაში დაეხმარება. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ცდები ჩაუტარეს ხანდაზმულ ვირთაგვებს და საშუალოდ 69 წლის ადამიანებს. საამისოდ გამოიყენეს სხვადასხვა სიმაღლის ბგერები, რომელთაგან ერთი იყო მიზანი, დანარჩენები კი ხელის შემშლელი ფაქტორის როლს ასრულებდა. ცდების მონაწილეთა ამოცანა იყო სამიზნე ბგერის ამოცნობა და ხელის შემშლელთა უგულებელყოფა. ცდის მონაწილეთა წვრთნა გამოიხატებოდა იმაში, რომ თუ კი ისინი ამოიცნობდნენ საჭირო ბგერას, მაშინ შემდეგ ეტაპზე ხელის შემშლელი ბგერები ამ სამიზნე ბგერის მსგავსი ხდებოდა, ანუ ამოცნობა უფრო რთულდებოდა. და პირიქით, თუ სამიზნე ბგერას ვერ ამოიცნობდნენ, მაშინ შემდეგ ეტაპზე ხელის შემშლელი ბგერები უფრო შორს იყო საჭირო ბგერისგან. ტრენინგმა აშკარად გამოიღო შედეგი. საჭირო ბგერის ამოცნობის უნარი გაიუმჯობესეს როგორც ვირთაგვებმა, ისე ადამიანებმა. ხელის შემშლელი ბგერებით მათი კონცენტრაციის დარღვევა სულ უფრო და უფრო ძნელი ხდებოდა. შესაბამისად უმჯობესდებოდა მეხსიერება და კონცენტრაციის უნარი. ეს გაუმჯობესება შესამჩნევი გახდა ფიზიოლოგიურ დონეზეც და ეს თავისთვენის შესაბამის ნეირონულ რეაქციებშიც აისახა. ამ ტრენინგმა არამხოლოდ ისაჩვენა, რომ თავისთვინის ამგვარ ვარჯიშს აშკარად აქვს სამკურნალო პოტენციალი, არამედ ისიც, რომ ტვინს ხანდაზმულ ასაკშიც ძალუც ისწავლოს, როგორ გაიუმჯობესოს კოგნიტიური უნარები.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან მისი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გაზრდა წითელი ზონით გრძელდება. 1 დეკემბერს მსოფლიო შიდსთან ბრძოლის დღეს აღნიშნავს. ტრადიციულად ამ დღეს გაიხსენებენ მეოცე საუკუნის ჭირად მიჩნეული დაავადების მსხვერპლს და გაახსენებენ საზოგადოებას აკვირდებულ მოსაზრებას, რომლებიც შიდსთან დაკავშირებით გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ამ ვირუსის მატარებელი ადამიანები დაიხოცნენ. 1 დეკემბერი ამ ხალხის ხსოვნის დღედაც მიიჩნევა. წითელ ზონაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი მიიწვია მზია დაბატაძე, ჰქვია მას, ჩემმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ, რომელიც სტუმართან ერთად ისაუბრებს სტიგმაზე, რომელიც ჯერ კიდევ მყარადა დამკვიდრებული საქართველოში შიდსით დაავადებულთა მიმართ.
ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე საბოლოო ხანებში ქართველებს რაღაც ესეთი გვაქვს რა, რომ
მართლა არის ხო?
არა, გამიგე. თეორია არსებობს,
ასე არ გავრცელდა, ესე იგი
ქართველებს. ხო, ანუ რაღაცა ხო არა გვაქვს რაღაცა იმუნიტეტსა დამცავი გენეტიკური არ არის.
სისულელე.
აა, აბსოლუტურად ჩემთვის. სანამ არ დამტკიცდება, იქნება სისულელე. თუ დამტკიცდება, ნუ რა ვიცი, იქნება ამაყირო რაღაცა დამცავი ფაქტა
ვიცი. რაღაც კარგი გქონია.
რაღაცა დავაფასე,
გასაგები. ეს რაღაც, მაგრამ ხო ლეგიტიმული მინდული კითხვაა. თუ არა, აი
რა
კოლევები თუ გიჩვენეთ.
არა, არა, ჯერერთი ამდენი კლევა არ ჩატარებული რომ დავასკვნათ რომ ყველა სხვა ფაქტორი ამბობს იმას რომ ეს ინფექცია ძალიან უნდა გავრცელებულიყო, ანუ უარყოფა რომ მოხდეს ამ თეორიის ესე ვთქვათ და თან ამას ძალიან სერიოზული კვლევები დაჭირდებოდა რომელიც ნამდვილად ვიცი რომ ცდარი აღმოჩნდება იმიტომ რომ ჯერ არც სოფლის არც ერთ ქვეყანაში არც ერთ გენეტიკურ კოდში არ ყოფილა ეგეთი დამცავი ფაქტორი და არ მაქვს პრეტენზია რომ საქართველოს გენი რაღაცა არის განსაკუთრებული და აუცილებლად ის უნდა გადარჩეს ყოლაფრისგან ნამდვილად არ მაქვს ეკმოლოგიური სამწუხარო
მაგრამ მიზეზი მაინც დადგინდა ყველაზე უფრო
ეს ალბათ კომპლექსური ანუ ის რომ არის მკურნალობა ნუ ნელ-ნელა განათლება ძალიან დიდი მცდელობა გლობალურ ფონდსაც დონორი ორგანიზაციები დროულად ჩაერთნენ და ფიქრობ რომ ამან ყველაფერმა გამოიწვია ისო ცოტა შენელდა ინფექციის გავრცელება ამ ჯგუფ თუმცა ხო მაინც სტაბილურად წინ მიიწევს.
მაინც მინდა დავუბრუნდე იმ თემას, რომელთაც დავიწყეთ აი სექსუალურ რევოლუციაზე, რომ კულტურული ცვლილება მოახდინათ, ხო, ანუ ადამიანები გახდნენ უფრო ყურადღებიანები, შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთი პარტნიორის არჩევის. და თვითონ იმაზეც კი იყო საუბარი, რომ შეიცვალა ესეთი სექსუალური ჰიგიენა 80-იან წლებში. ეს იყო
будет так сказать, первый религиозный твитот, первый мадли. Ам сампароше, это смебли там.
А, магас набрат ветахвебидан, это сигиена, ჩვენთან ეს ბოლომდე იყო შეცვლილი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვირს რომელიმე განვითარებულ ქვეყანაში აფთიაქში შესვლა ერიდებოდეს ახალგაზრდას და კონდომის მოთხოვნა. აღარა მაქვს საუბარი იმაზე, რომ აი მაგათაც სექსუალური მცირესობის ადამიანს სჭირდება სპეციფიკური სხვა ტიპის კონდომი და აი მის მოთხოვნა ეს არის მისთვის უკვე იარლიყი, რომელსაც იმდენად თვით სტიგმამდე მიდის ეს ყველაფერი, რომ არც ითხოვენ და საზოგადოების დამოკიდებულება თვითონ ქმნის ამ სტიგმას, თვით სტიგმას, ორმაგ სტიგმას, რაც მე ინფექციას უწყობს ხელს, ინფექციის გავრცელებას, ხო? თუ ადამიანს მოერიდება და ეს კულტურა არ იქნება, რომ კონდომი უნდა გამოიყენოს, რომ არ არის უხერხული პარტნიორ შესთავაზო კონდომი, არ არის სირცხვილი მოითხოვო იმ ტიპის კონდომი ან ბუსუსებიანი თუნდაც, როგორიც ქსია მომნებს, ხო? აი ეს სანამ არ შეიცვლება, მე მიყვირს მართლა როგორ არის, ჩვენთან ინფექცია არ არის ძალიან გავრცელებული, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძალიან აი რაღაცა ცოტა ეჭვი
და კიდევ აი რატო შეცვალა ხო თავად კულტურა მაგალითად რო გავიხსენო ფილმი ფილადელფია ანუ 90-იანი წლები ეს არის ძალიან საინტერესო შემთხვევა სოციოლოგიურად საინტერესო მოვლენა არის როდესაც ჰოლივუდმა პირველად დადებითი გმირი გამოიყვანა სექსუალური
ძალიან დიდი როლი ითამაშა
და ატირა კინოაკადემია საზოგადოება და ასე შემდეგ და გვახსოვს ჩვენ ტომ ფინქსის გამოსვლა მაგრამ მნიშვნელოვანი ის იყო მაინც მე ერთ პერიოდში დავინტერესდი ამ მოვლენით მაინც ბევრი ამბობს რომ ატირდნენ იმიტომ რომ ეს იყო მსხვერპლი. იმიტომ რომ ის მოკვდა. ის რომ არ მომკვდა არ იყო, ანუ ის რომ ყოფილიყო ჩვეულებრივი აქტივისტი გეი და ასე შემდეგ შეიძლებოდა, მაგრამ ეს როლი ითამაშა, ანუ ეს იყო პირველი ეტაპი, ესე იგი ჯერ აატირე და მე დააფიქრე.
ხო, მე ვფიქრობ რომ რატომაც არა, თუ არის საშუალება მე ხელოვნურ სიკვდილზე არ ვამბობდი ასე, მაგრამ თუ რაღაცა ფაქტი აიძულებს ადამიანს, ეს ემოცია, ემპათია წამოვიდა სწორედ იმის გამო, რომ დადებითი პიროვნება გარდაიცვალა ხო ამ დაავადებით, მაგრამ ამან მე დააფიქრა არა იმიტომ რომ ყველა დადებითი
მის გარდაიცვალა,
ხო აი მე ჩაუღრმავდნენ რომ აი მე გაანალიზდა რატო არის ეს უარყოფითი დამოკიდებულება ადამიანზე თავისი ქცევის და ორიენტაციის
გამო. ამიტომ დიდი როლი ითამაშა.
ნამდვილად ვეთანხმები
არა. და იქ როდესაც თქვა ფინალი და ქელეხი უწოდოთ არის როდესაც მეგობრები მიდიან, ნახსავები მიდიან, უამრავი ხალხი მიდის და მის ვიდეოს უყურებენ. ეს ის ხალხია როლებიც ალბათ მანამდე
რა თქმა უნდა, ხო, რომლებიც ერიდებოდნენ, ხო, სხვა.
შეიძლება სამსხვერპლმა გააერთიანა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შიცის თაობამ აი ამ სხვერპლად აღარ ჩამოთვლი იმ დიდ ადამიანებს, რომლებიც ამ სხვერპლმა
გააერთიანეს
საზოგადოებას.
გარკვეულწილად
კი. დააფიქრა.
დააფიქრა საზოგადოება, რომ დაიწყონ სხვანაირად შეხედონ ადამიანს, ადამიანს შეხედონ მთლიანად, როგორც თავისი არჩევანის და თავისი თავის გამგებელს, ხო? რომ არ კონდეს ის მოლოდინი, რომ აი ადამიანი უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც მე ვიღებ მხოლოდ. და მე უნდა იყოს ისეთი, როგორც თვითონ მას სურს, ხო? როგორც მას შეუძლია და უნდა. და აი ამის მიმღებლობა გაიზარდა საზოგადოებაში. მე ხა სიმკვეთრად არ ვიტყვი საქართველოში, ჯერ კიდევ გვაქვს ბევრი გადასალახი, მაგრამ ხო.
მაგრამ საქართველოს შეცვლება
ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ დედაჩემი, რომელიც არის 82 წლის და დაახლოებით სერიალებიდან გაიგო, რომ არსებობს სექსუალური ორიენტაცია და არის ისეთი ძალიან მიმღებლობით, ანუ რასერჩიან და აღშფოთება ხოლმე ამ ჭინჭრების და ტაბურეტკების აქციაზე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მიმღებლობა იცვლება.
დიახ.
და მე მივესალმებ.
და ესე იგი შეიცვლება მომავალში. რა შეიძლება შიც? შეგვიძლია რომ ოპტიმისტურები ვიყოთ. ციფრები როგორია და სტატისტიკა?
სტატისტიკა დღესდღეობით ყავს სულ რეგისტრირებული 4500-მდე ადამიანი
საქართველოში.
თუმცა ვფიქრობ, რომ სადღაც 6000-მდე მაინც უნდა იყოს, ანუ 1500-მდე არის ადამიანი, რომელმაც ჯერ კიდევ არ იცის, რომ შეიძლება იყოს ინფიცირებული. და სამწუხაროდ ყავს რამდენიმე ათეული ბავშვიც. მაგრამ ტემპი ზრდის არის სტაბილური, აი დაახლოებით 400-450 ყოველწლიურად ახალი შემთხვევები გვაქვს. სიკვდილიანობაც გვაქვს უფრო ნაკლები ვიდრე ადრე იყო, იმიტომ რომ მკურნალობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობა ძალიან ცვლის სიკვდილიანობას, მაგრამ პრობლემა ისევ ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი დონის მკურნალობას იღებენ ჩვენი პაციენტები, გადარჩენის მაჩვენებელი ჩამორჩება სხვა ქვეყნების მაჩვენებელს და ძირითადი მიზეზი ამისა არის ის, რომ აგვიანებენ მოსვლას. დაგვიანების მიზეზი რა არის? ისევ ის, რომ არ არის ინფორმაცია და მეორე ძირითადი მომენტი შიში და ბევრჯერ ვთქვა, რომ მირჩევნი არ ვიცოდე და ისე მოუკვდე, ვიდრე ვიცოდე და ვიმკურნალო და გადარჩენ. ალოგიკური შიშია, ხო, არა რაციონალური შიშია.
საზოგადოება ის იყო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი მზია ტაბატაძე, რომელიც გიორგი კვახარიას მიწვეული ჰყავდა. თავის წითელ ზონაში. საუბრის თემა იყო შიცი პირველ დეკემბერს მსოფლიო შიცთან ბრძოლის დღეს აღნიშნავს. თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. გასული ერთი საათის განმავლობაში გადაცემა სოკროპი რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით დროებით.
Saving the world from nothing.